Și în seara aceasta voi avea un mesaj care să ne îndemne, care să ne ațintească privirile înspre seceriș, înspre ceea ce Domnul ne-a chemat. Și am fost foarte plăcut surprins să văd cum fratele Benny și tinerii au ales cântarea aceasta, Ogoarele sunt gata. Și la sfârșitul predicii, frate Benny, aș vrea să cântăm împreună încă o dată acest cântec. Sunt aici la dispoziția ta. Ogoarele sunt gata. Și Domnul Iisus Hristos, după ce a vorbit unei persoane, unei femei samaritence, a dat o lecție despre seceriș. Și haideți să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, din Ioan 4, începând cu versetul 27 și terminând cu 42. Ioan 4, de la 27 la 42, cei care sunteți de mult pe calea mântuirii, cei care sunteți familiarizați cu Cuvântul lui Dumnezeu, cunoașteți așa de bine textul acesta, aș vrea să-l citesc însă în auzul urechilor noastre. Ioan 4, cu 27. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva acesta este Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau, învățătorule, mănâncă! Dar el i-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică, deci unii altora, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus i-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră, primește o plată și cine strânge roadă pentru viața veșnică. Pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit, alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteniala lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii, acum nu mai crede din pricina spuselor tale, ci din pricină că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Amin. Cum vă spuneam, acesta este mesajul clasic de evangelizare. De fapt, predica din seara aceasta vrea să fie un preambul la ceea ce va fi sâmbătă la seminarul de evangelizare și aș vrea să vă trezesc gustul pentru lucrarea aceasta. Domnul Iisus Hristos vorbește cu samariteanca și cunoaștem foarte bine dialogul dintre Domnul Iisus Hristos și samariteanca și tocmai când Domnul Iisus Hristos îi se revelează, tocmai când Domnul Iisus Hristos ajunge la punctul culminant, versetul 26, Domnul Iisus spune, eu cel care vorbesc cu tine, eu sunt acela. Tocmai când Domnul Iisus Hristos îi se descopere, când discuția se termină, se întâmplă ceva, vin ucenicii. Vin ucenicii la Domnul Iisus Hristos și era exact situația potrivită pentru ca Domnul Iisus Hristos să învețe pe ucenici o lecție, lecția secerișului. Și în această seară, mesajul meu se intitulează Vremea Secerișului. Vremea Secerișului. Aș vrea să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem care este vremea secerișului, când este vremea secerișului. Mai trebuie să mai așteptăm încă 4 luni până la seceriș? Sau secerișul este acum, aici, around the corner, cum spune cuvântul, cum spune americanul, chiar aici în comunitatea noastră. Haideți să privim la textul acesta și aș vrea să ne gândim puțin la vremea aceasta secerișului, la seceriș. Și primul lucru pe care vreau să-l punctăm în această seară este mâncarea ce trebuie să ne energizeze. Mâncarea ce trebuie să ne dea putere. Vedeți, Domnul Iisus Hristos spune acolo, în timpul acesta ucenicii rugau să mănânce, pentru că ucenicii s-au dus să cumpere de ale mâncării în Sihar. Învățătorule, mănâncă! Dar el i-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică, deci, unii altora, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Acum, nu este nimic rău că ucenicii s-au dus să cumpere de mâncare. De fapt, le era așa de foame, încât s-au dus 12 să cumpere mâncare. Toți s-au dus să cumpere mâncare. Cred că toți au voluntariat atunci când a fost vorba de cumpărat mâncare. Și l-au lăsat pe Domnul Iisus Hristos acolo la fântână, spune cuvântul lui Dumnezeu că era ostenit de călătorie Domnul Iisus Hristos. El nu s-a dus după mâncare pentru că el avea altceva de făcut. El știa că era acolo un divine appointment. Era o întâlnire divină pe care el trebuia să o aibă cu femeia aceea samariteancă. Și ucenicii vin cu mâncarea, s-au dus să cumpere mâncare, toți cred că s-au înghesuit pentru că le era și lor foame. Aș vrea să fac o paranteză aici, ce bine știm să ne îngrijim de burțile noastre, de stomacurile noastre. Când este vorba de noi, mergem până la capătul pământului. Când este vorba de noi, nu mai suntem osteniți. Vă dau un exemplu și cred să nu mi-o luați în nume de rău. Când am anunțat acel Couples Night Out pentru octombrie 11 și am spus avem locuri pentru 50 de perechi, pentru 50 de couples. First come, first served. Duminică la amiază am anunțat, duminică seara a fost plină lista. Nu-i rău, e bine. Dar pentru cine am făcut asta? Pentru noi. Ca să ne simțim bine. Azi dimineața am anunțat seminar de evangelizare. Aș vrea să văd cât o să fie la seminarul de evangelizare. Toți cei 50 care v-ați înscris la Couples Night Out, you better be there, ok? Pentru că o facem pentru alții, dar atunci când e pentru noi, imediat știm să ne îngrijim de noi. Acum vin înapoi cu mâncarea și s-au trudit așa de mult și vin și spune: Doamne, mănâncă, învățătorule, mănâncă. Și Domnul Iisus Hristos nu vrea să mănânce. Cred că nu există ceva mai neplăcut decât să lâmbi pe cineva cu mâncare și să spună: nu-mi place. Spune numai asta la soția ta, că o să ai probleme. Și Domnul Iisus Hristos nu vrea să mănânce. Și le descoperă atunci un lucru pe care ei nu l-au știut încă. Mâncarea mea este care? Să fac voia Tatălui care m-a trimis. Știți care este mâncarea noastră, fraților? Care ar trebui să fie mâncarea noastră? Fără de care să nu putem trăi. Fără de care să nu putem să mergem înainte zi de zi. Este voia Tatălui. Care este voia lui Dumnezeu pentru noi? Care este voia Tatălui pentru noi? Care este voia Domnului Iisus Hristos pentru viața mea? Care este voia Domnului Iisus Hristos pentru viața ta? Și haideți să vedem câteva puncte care să atingă voia Domnului cu privire la viața noastră. Voia Domnului cu privire la viața mea și la viața ta este să punem spiritualul înaintea materialului. Să punem spiritualul înaintea materialului. Să ne gândim la mâncarea aceea spirituală înainte de să ne gândim la cea fizică. Acum n-aș vrea să înțeleagă cineva că spiritualul și gata cu materialul. Domnul Iisus Hristos s-a îngrijit de nevoile materiale. Domnul Iisus Hristos s-a îngrijit de hrana oamenilor cărora le predica. A mulțit pâinile, nu la cei 5.000 de oameni. S-a îngrijit de hrana lor. Mă gândesc că Domnul Iisus Hristos a încuvințat ca cei 12, dacă au fost toți 12, să se ducă să cumpere mâncare. Dar vedeți, fraților, spiritualul întotdeauna trebuie să primeze, să aibă prioritate peste material. Dar vine cel rău și așa de ușor inversează rolurile. Vine cel rău cu îngrijorările din fiecare zi. Spune: măi, tu o să mori de foame. Tu nu o să ai cu ce să te descurci. Măcar că ești în țara asta a belșugului, ai grijă că s-ar putea să intri în probleme. Și atunci punem întotdeauna materialul înaintea spiritualului și după aceea ne mirăm de ce nu suntem satisfăcuți. De ce tot mereu ne e foame? De ce tot mereu simțim această nesatisfacție în noi, în sufletul nostru? Știți de ce? Pentru că am pus materialul înaintea spiritualului. Și Domnul Iisus Hristos spune: spiritualul înaintea materialului. Ne îngrijim mai mult de stomacul nostru, nu de sufletele oamenilor. Mai mult de confortul nostru, nu de convertirea oamenilor. Mai mult de voia mea și mai puțin de voia lui Dumnezeu. Unde stau la acest capitol? Voia lui Dumnezeu este spiritualul înaintea materialului. Voia lui Dumnezeu este implicare și nu izolare, fraților și surorilor. Voia lui Dumnezeu este să ne implicăm. Acum aș vrea puțin să medităm la locul în care erau ucenicii aceștia. Erau în Samaria și probabil dumneavoastră cunoașteți Samaria, era ținutul acela de care cei mai mulți evrei se fereau. De altfel, dacă trebuia să mergi din Ierusalim, din Iudeea, în Galileea, trebuia să treci prin Samaria, asta era drumul cel mai scurt. Dar evreii, cei mai evrei, cei mai conservatori, ocoleau Samaria pentru că Samaria era necurată. Samaritenii erau văzuți niște oameni necurați. Și n-am să intru în istoria aceea, de ce erau văzuți necurați, erau un amestec de evrei și de asirieni, oameni care se închinau pe înălțimi, oameni care pe lângă Dumnezeul Jehova se închinau și la alți zei, și cei mai mulți ocoleau Samaria. Samaria era ceva de evitat, Samaria era un loc în care nici măcar nu te gândeai vreodată să predici Evanghelia. Samaria era un loc de care omul de rând se izola. Și uitați ce interesant, atunci au venit ucenicii lui și se mira că vorbea cu o femeie. Și fiți atenți ce gândeau ei. Totuși niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Cam asta era gândul femeii, gândul lor. Și eu cred, lați-mi voie la speculația asta, eu cred că femeia le-a citit gândurile. Și un comentator spunea, un părinte bisericesc spunea, că prima întrebare de fapt ar fi fost adresată femeii. Ce cauți tu aici, femeie? Pentru că în vremea aceea un rabin nu avea dreptul, nu avea voie, era o rușine să stai de vorbă cu o femeie. Ca nu cumva oamenii să te vorbească de rău. Și au venit ucenicii și când i-au tras o privire la femeia aceea, imediat spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci femeia și-a lăsat găleata, a scăpat găleata din mână săraca. Fraților, vine câte o samariteancă sau câte un samaritean în biserica noastră. Și ne uităm câteodată la el și ne mirăm și tragem o privire de imediat fuge din biserică. Dumnezeu să ne ferească de asemenea atitudini, dar mai sunt, se mai întâmplă și lucruri din astea. Pentru că ne simțim prea neprihăniți ca să ne asociem cu un samaritean sau cu o samariteancă. Dar ce caută aici? Ce caută păcătosul ăsta aici? Vorbiți cu oameni care poate au pășit în biserică și chiar dacă nimeni nu le-a spus asta, au spus, am simțit parcă așa că nu sunt bine primit. Mă bucur însă că biserica noastră a făcut pași mari în ceea ce privește lucrul acesta și cu cât studiem cuvântul lui Dumnezeu ne dăm seama că trebuie să fim tot mai deschiși, tot mai implicați, să nu ne izolăm, să nu stăm între patru ziduri, ci mai degrabă să ne implicăm pentru ca oamenii să ne cunoască și să nu ne căutăm orice altceva de lucru decât să evangelizăm. Mă duc eu să cumpăr mâncare, nu nicio problemă, numai să nu cumva să trebuiască să vorbesc cu un samaritean sau cu o samariteancă. Domnul vrea, voia Domnului este implicare, nu izolare. Voia Domnului este rugăciune însoțită de acțiune. Mă n-aș vrea să repet aici un lucru, dar îl știm foarte bine. Ne rugăm de cele mai multe ori pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul. Și cel mai ușor este, fraților, să te rogi. Decât să nu faci nimic, e bine să te rogi. Dar uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Ucenicii, în timpul acesta ucenicii îl rugau să mănânce. Îl rugau să mănânce. Și noi venim la Domnul și rugăm pe Domnul, Doamne, fă cu tare, Doamne, fă cu tare, Doamne, fă cu tare, Doamne, mântuiește pe cu tare, Doamne, fă cu tare și bine. Dar Domnul vrea ca tu să fii primul convertit, primul care își aude rugăciunea. Că ăsta e scopul rugăciunii, rugăciunea schimbă hotărârea lui Dumnezeu, dar înainte de asta trebuie să mă schimbe pe mine. Pentru că atunci când te rogi pentru un lucru și este potrivit voii lui Dumnezeu, primul lucru ce se întâmplă, te schimbă pe tine. Deci, ne rugăm, dar rugăciunea noastră trebuie să fie însoțită de acțiune. Rugăciunea noastră trebuie să fie una care să ne împingă în afară. Nu astfel de mâncare, de rugăciune dorea Iisus acum. Domnul Iisus Hristos dorea... Și o să vedeți dumneavoastră că după părerea mea, citind textul acesta, Domnul Iisus Hristos când i-a trimis după mâncare, a așteptat și altceva de la ei. A așteptat și altceva de la ei să facă în Samaria. Și de multe ori, noi ne rugăm ca Domnul să primească sau să asculte rugăciunea mea, dar nu mă rog potrivit voii Lui. Nu mă rog ca El să mă schimbe pe mine. Ne rugăm pentru cei ce nu-L cunosc pe El, dar după rugăciune. Trebuie să urmeze acțiune. Și Domnul Iisus Hristos spune, rugați-vă, mare este secerișul, Luca 10, 2 cu 3, mare este secerișul și puțin sunt lucrătorii, rugați doar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la seceriș. Și Domnul Iisus Hristos după aceea îi trimite pe ei. Că noi așa vrem. Doamne, trimite pe cine-i vrea Tu, numai pe mine nu. Rugăciune însoțită de acțiune. Și voia Domnului mai este, în al patrulea rând, învățătură urmată de mărturisire. Învățătură urmată de mărturisire. Ucenicii au început să-și zică, deci, unii altora. Știți ce facem noi de multe ori? Ne zicem unii altora. Și dumneavoastră veniți aici și noi vă predicăm. Și după ce se termină biserica, dumneavoastră ne spuneți nouă. Sau vorbiți unii altora cum a fost predica. Și poate ne dați o notă cum a fost predica. Și ne spunem unii altora și ne predicăm unii altora și bine, ne învățăm unii pe alții. Dar Dumnezeu vrea și voia Tatălui este să nu mai vorbim unii altora atâta, ci să începem să vorbim cu alții care nu știu nimic de Dumnezeu. Învățătură urmată de mărturisire. Pentru că altfel, fraților, dacă tot am predicat numai despre evangelizare, dacă am rămâne numai la discuția dintre noi, am fi ca o echipă din aceasta de sport, pentru că se vorbea aici, care tot timpul se antrenează, dar nu mai merge niciodată să joace. Ca o formație de muzică ce repetă tot timpul, dar nu mai cântă niciodată pe platformă. Și toți stăm aici și we cheer up, ne încurajăm unii pe alții și nu mai ieșim odată afară. Învățătură urmată de mărturisire. Aceasta este hrana lui Iisus. Și Domnul Iisus Hristos le spune, eu v-am trimis. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu v-ați ostenit. Dumnezeu ne-a trimis pe fiecare din noi și vei spune, dar eu n-am darul de evanghelist. S-ar putea să nu ai darul de evanghelist, dar ai datoria de evanghelist. Ai datoria să evanghelizezi. Într-adevăr, darul de evanghelist este un dar bine stabilit în Scriptură. Este un dar în care Dumnezeu dă la cineva o putere extraordinară de a vesti Evanghelia, dar datoria toți o avem. Mergeți pretutindeni și vestiți Evanghelia la orice făptură, la toți ne-a spus, toți avem această datorie. Degeaba v-am spus, eu sunt cu altceva. Nu. Și despre Domnul Iisus Hristos, care a împlinit voia Tatălui, Dumnezeu Tatăl spune, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Aș vrea să spun că la o scară mai mică, Dumnezeu Tatăl trebuie să-și găsească plăcerea în mine și plăcerea în tine. Dar cum o va face? Dacă noi vom face voia lui Dumnezeu. Aceasta este mâncarea ce trebuie să ne energizeze. Când mergi la câmp, când mergi să strângi recolta, dacă nu le dai de mâncare la oameni, oamenii nu vor strânge recolta. Aceasta este mâncarea ce trebuie să ne energizeze. Aș vrea să te întreb, cum stai la capitolul voia lui Dumnezeu? Cunoști voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta? Cunoști voia lui Dumnezeu cu privire la umblarea ta din fiecare zi? De multe ori vrem să știm voia Domnului și mai ales noi, penticostalii, avem căile noastre de a afla voia lui Dumnezeu și sunăm și apelăm la Domnul și nu-i rău. Dar, fraților, există o voie care este în cuvântul lui Dumnezeu și printre primele puncte acolo este spune despre mine, spune și altora, nu ține pentru tine secretul acesta extraordinar al vieții din belșug. Mâncarea ce ne energizează și fie ca Domnul să binecuvânteze pe fiecare din noi cu această foame, nu? Cu această foame de a face voia lui Dumnezeu. În al doilea rând, haideți să ne uităm la viziunea ce trebuie să ne motiveze. Viziunea ce trebuie să ne motiveze. Versetul 35. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii. Priviți! Get the vision! Uitați-vă și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Ridicați-vă ochii. Și atunci când îți ridici ochii, primul lucru pe care îl vezi, vezi posibilitatea secerișului. Noi spunem, domnule, nu-i posibil. Aici în Samaria? Aici seceriș? Aici să întoarcem pe cineva, aici în America, unde nimănui nu-i pasă de Dumnezeu, unde nimănui nu-i mai pasă de celălalt, aici în America, da, aici în America, este posibil. Dacă în Samaria s-a putut, atunci se poate. Și Domnul Iisus Hristos le spune, ridicați-vă privire, scoateți-vă capetele din saci cu mâncare. Nu mai scormoniți atât acolo numai la mâncarea asta. Ia ridicați-vă puțin privirile și uitați-vă prin altă prismă. Aici, Doamne, aici în California, în Orange County, suntem prea aproape de Hollywood, suntem prea aproape de izvorul acesta care aruncă mizerie în jurul nostru. Și știți de ce nu vedem? Pentru că sunt unele lucruri pe care nu le putem vedea decât atunci când privim prin ochii Domnului Iisus Hristos. Și asta vrea Domnul Iisus Hristos. Priviți holdele! Priviți posibilitatea secerișului! Și ironia, știți care este ironia? Ei tocmai s-au întors din mijlocul holdelor. De la Sihar au venit. Și acolo s-au dus să facă business. S-au dus să cumpere mâncare, dar au uitat de mântuire. S-au dus acolo în piață, în locul unde puteau să vestească pe Domnul Iisus Hristos. Și n-au făcut nimic. Și așa facem noi de multe ori. Holdele la care ne trimite Dumnezeu este doar un loc unde facem business. Doar un loc unde cumpărăm în fiecare zi mâncare pentru trupurile noastre. Și uităm că noi, de fapt, avem un mare dar care putem să-l dăm celor de la care cumpărăm. Celor de la care cumpărăm. Putem să ne folosim, ca Domnul să ne folosească niște canale prin care să curgă vestea bună a Evangheliei. Vrea ca Domnul să ne binecuvânteze la lucrul acesta. Posibilitatea secerișului. Secerișul este posibil, fraților. În al doilea rând, oportunitatea secerișului. Foarte interesant. Ceea ce Ioan face în Evanghelia lui, întotdeauna el are două nivele la care vorbește. Și aș vrea să vă uitați la aceste două nivele. Atunci femeia și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate și a zis oamenilor: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta, ucenicii rugau să mănânce. Putem să vedem tabloul întreg? Ucenicii rugau pe Domnul Iisus Hristos să mănânce. Domnul Iisus Hristos le spune: priviți holdele, sunt gata. Ucenicii: ce holde, Domnule? Ăștia stricați din Sihar. Dar ceea ce ei nu știau este că oamenii din cetate deja veneau înspre ei. Deja secerișul, deja holdele veneau înspre ei, se extindeau tot mai mult înspre ei. Era oportunitatea aceea și ei nu vedeau. Și de multe ori Domnul ne scoate în față oportunități pe care noi nu le vedem. Pentru că în lucrarea de evangelizare noi nu suntem singuri. Noi nu mergem prin puterea noastră, pentru că Dumnezeu lucrează în mod nevăzut când noi nu ne dăm seama. Citeam despre un tânăr care s-a hotărât să cunoască voia lui Dumnezeu, s-a hotărât să câștige suflete pentru Domnul și în fiecare dimineață se ruga și spunea: Doamne, dacă Tu vrei să vorbesc la cineva despre Iisus, dă-mi un semn. Și s-a urcat într-un autobuz și stătea acolo, mai erau câțiva oameni în autobuz. La un moment dat în autobuz s-a urcat un tânăr care avea tot felul de cercei prin toate locurile, tatuat. Și era ultimul om la care te puteai gândi că ai putea să-i vestești Evanghelia. Și stătea acolo, se uita la el și la un moment dat tânărul deja se pregătea să plece, tânărul nostru creștin, s-a îndreptat spre ușă, a ajuns lângă el și omul acesta, dacă vreți să folosim cuvântul acesta, huliganul acesta, care părea un huligan, la un moment dat a început să strige și să plângă și a spus: viața mea n-are niciun sens. Nu-i nimeni aici care să-mi spună despre Hristos, pentru că vreau să-L cunosc pe Hristos. Și tânărul nostru stă și se uită la el și la un moment dat începe: Doamne, ăsta-i semnul, ăsta-i semnul. Ce semn mai așteptăm, fraților? Ce oportunitate mai vrei? Cineva spunea: noi ar trebui creștinii să încetăm să ne mai rugăm pentru oportunități și să ne rugăm pentru optometrist. Și fratele Sandu predica joi seara despre Domnul Iisus Hristos când spune bisericii: auzi, cumpără-ți alefie pentru ochi de la mine, pentru că pot să-ți dau doftorie pentru ochi. Fraților, avem nevoie de doftorie pentru ochi. Că tot așteptăm oportunități, tot așteptăm semne. Aici este semnul. Semnul este un om care nu cunoaște pe Dumnezeu. Și la acesta am fost chemați. Oportunitatea secerișului este aici, este acum, fraților. Nu mâine. Pentru că Satana vine și ne spune: mâine. Și în al treilea rând, haideți să ne uităm la urgența secerișului. Urgența secerișului. Știți ce spune Domnul Iisus Hristos? Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? La evrei, perioada dintre sămânțare și recoltă este 6 luni de obicei. Dar prima recoltă se ia deja după 4 luni. Însă se pare că Domnul Iisus Hristos aici vorbește despre o zicală a evreilor, care atunci când vrea să amâne orice lucru, spunea: oh, mai sunt încă 4 luni până la seceriș. Și Domnul Iisus Hristos vrea să contracareze indiferența lor și amânarea aceasta la care suntem așa de buni toți, mai ales atunci când este vorba de a ne implica în lucrare. Această expresie a noastră, mai avem încă timp. Mai avem încă timp. Și Iisus spune, acum. Holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Acum, nu mâine. M-am gândit și am vrut să văd, am citit câteva comentarii, să vedem de ce vorbește Domnul Iisus Hristos, holdele sunt albe. De ce spune că sunt albe? Și nu spune că sunt galbene. Pentru că secerișul nu este galben, orzul este galben, grâul este galben. Și se pare că acolo aluzia este la orz. Și unul din comentatori a spus, samaritenii umblau în vremea aceea îmbrăcați în alb. Și Domnul Iisus Hristos le spune, holdele sunt albe, sunt gata pentru seceriș, sunt coapte, nu le vedeți? Numai în Africa erau negre, nu, Emi? Dar holdele sunt albe, vedeți albul din oameni, vedeți albul din sufletul lor. Vedeți albul acela pe care Domnul Iisus Hristos vrea să-l scoată în evidență și faptul că Domnul Iisus Hristos poate să-ți spele haina sufletului tău și să-ți o facă albă ca zăpada. Astăzi, astăzi este ziua mântuirii. Astăzi este vremea în care să începem secerișul. Nu peste 4 luni, fraților, ci astăzi. Și în ultimul rând aș vrea să punctez aici colaborarea care trebuie să ne încurajeze. Am vorbit despre mâncarea ce trebuie să ne energizeze, să ne dea putere. Am vorbit despre viziunea care trebuie să ne motiveze când privim holdele acestea, să le privim prin ochii Domnului Iisus Hristos. Dar haideți să ne uităm ce mai spune Domnul Iisus Hristos acolo și vorbește despre colaborarea ce trebuie să ne încurajeze. Pentru că vedeți dumneavoastră, atunci când ești singur, angajat într-o lucrare, atunci când te simți singur, imediat te descurajezi și spui, nu se poate. Ori în scaunul ăsta e prea mare, sunt 20 sau 30 de mii de români, eu n-am să pot să fac nimic, eu nu pot să fac nimic și Domnul Iisus Hristos nici nu așteaptă ca eu singur să fac toate lucrurile. El nu așteaptă lucrul acesta. Și știe că atunci când e singur te descurajezi. Și de aceea vorbește despre colaborare și uitați ce spune. Cine seceră primește o plată și cine strânge roadă pentru viața veșnică. Pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Vorbește de două categorii de oameni. Vorbește de o categorie de oameni care seamănă și vorbește de o categorie de oameni care seceră. Cu alte cuvinte, Domnul vorbește despre munca în echipă. Despre munca în echipă. S-ar putea ca eu să secer ceea ce tu ai semănat. Cam așa facem noi, păstori, noi de obicei secerăm ceea ce alții au semănat. Dar s-ar putea ca eu să seamăn și tu să seceri. Nu e nicio problemă. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne spune, trebuie să lucrăm în echipă. Tu ai plantat acum o sămânță, mâine, poimâine, poate altcineva, mâine, poimâine, altcineva și la un moment dat sămânța aceasta va aduce rod. Și cineva va secera acest pic. Și ce mare bucurie, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? Uitați-vă chiar și în textul nostru. Au venit samaritenii cu toții. Au venit acolo și au dat buzna peste ucenici și peste Domnul Iisus Hristos. Și au primit cuvântul. Au crezut în Domnul Iisus Hristos. Cine a semănat, fraților? Prima dată a semănat Domnul Iisus Hristos în femeia aceasta samariteancă. Apoi femeia samariteancă s-a dus și a spus, veniți de vedeți omul acesta, mi-a spus tot despre mine. Ea a semănat. Cine a secerat? Iisus și ucenicii. Iisus și ucenicii. Și vedeți, Domnul ne îndeamnă la această diviziune a muncii. Dar noi de multe ori confundăm diviziunea muncii cu diviziunea dintre muncitori. Cu partidele dintre muncitori. Că așa se întâmplă dacă nu lucrăm în afară și dacă stăm înăuntru, atunci începem să ne băgăm de vină unul altora. Lucrarea în echipă. Eu am nevoie de tine, tu ai nevoie de mine în lucrarea aceasta de evangelizare. Lucrarea în echipă. Apoi este nevoie de efort. De efort. Ia uitați ce spune aici. Căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Este vorba de o osteneală acolo, nimic nu ne vine pe tavă. M-am uitat în Evanghelia după Ioan, pentru că este foarte bine când vezi unde i-a trimis Domnul, unde i-a spus Domnul, mergeți și secerați sau semănați. Și nicăieri în Evanghelia după Ioan nu ni se spune că Domnul i-a trimis în prealabil. Cu alte cuvinte, Ceea ce Domnul Iisus Hristos spune aici, când a zis, eu v-am trimis să secerați acolo, înseamnă că Domnul Iisus Hristos, chiar înainte eu fi învățat, auzi, voi când mergeți, spuneți despre mine. Și s-au întors ucenicii noștri din Sihar, fără niciun spic. Eu v-am trimis acolo. N-ați făcut nimic. Vouă nu vă pasă de voia mea. Vouă nu vă pasă de ce vreau eu. Vouă nu vă pasă de poruncile mele. Porunca mea pentru voi este doar o sugestie. Pentru voi evanghelizarea nu este obligatorie, ci este opțională. Și își exprimă oarecum Domnul Iisus Hristos dezamăgirea. Pentru că nu vrem să ne ostenim, nu vrem să punem prea mult efort acolo. Și vedeți, așa se întâmplă. Atunci când nu mă asemeni, când seamăn, atunci este efort mult, fără rezultat imediat. Semeni este efort mult, fără rezultat imediat. Și tot semeni și tot semeni și la un moment dat te prinde descurajarea. Dar dacă mai sunt alții pe lângă tine, spun, hei, keep doing it. Seamănă mai departe. E bine. Go. Apoi cel care seceră, ai rezultate imediate, poate fără prea mult efort. Dar efort totuși trebuie. Totuși este nevoie de efort. Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni 3, zice, eu am sădit, Apollo a udat, dar cine a făcut să crească? Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nu se poate da mare nici cel care a semănat, nici cel care a secerat, pentru că tot creditul merge la Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Noi însă trebuie să punem efortul. Ia uitați ce spune versetul 42, și ziceau femeii, acum nu mai crede din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Slăvit să fie numele Lui. Și ultimul lucru pe care vreau să-l punctez aici, la colaborarea aceasta care trebuie să ne încurajeze, este entuziasmul. Entuziasmul. Vă spuneam și altă dată, cuvântul entuziasm vine de la două cuvinte grecești puse una în alta. En, adică în, și teos. Dumnezeu. Că dacă ești în Dumnezeu, există un entuziasm pe fața ta. Dacă ești în Dumnezeu, ai în inimă o bucurie. Dacă ești în voia lui Dumnezeu, nu mai vii aici și stai cu fața ascuțită ca lupta de clasă. Dacă ești în lucrarea lui Dumnezeu, pe fața ta se vede bucurie. De ce? Pentru că tu ai descoperit secretul. Este bucuria anticipării roadelor, nu? Este bucuria participării la seceriș, că Dumnezeu ne-a spus, voi sunteți lucrători împreună cu mine. Este bucuria apoi răsplătirii veșnice, că vorbește Domnul, va strânge roadă pentru veșnicie. Asta este bucuria despre care Domnul Iisus Hristos ne vorbește și văd lucrul ăsta în text. Ia uitați-vă puțin, ucenicii au intrat în oraș să cumpere. Ucenicii s-au dus în oraș năcăjiți, obosiți, flămânzi. Și au început să cumpere și mă gândesc că cel de la masă i-a spus, auzi, dar pentru câți oameni? Zice, dăm mâncare pentru 13 oameni. Păi văd că voi numai 12 sunteți. Da, dar noi avem unul, Mântuitorul nostru, e obosit săracul, e acolo la fântână și trebuie să-i ducem ceva de mâncare, trebuie să avem grijă de el. Ăsta era Iisus pe care ei îl proclamau. Un Iisus care e neputincios, un Iisus care trebuie tot timpul să-i duci de mâncare, un Iisus de care trebuie să ai tu grijă. Dar uitați-vă în contrast, femeia aceasta samariteancă s-a dus plină de bucurie, a alergat, s-a dus cu acest entuziasm și spunea, mi-a spus tot ce am făcut. Și în ciuda faptului că femeia aceasta era o femeie stricată, că 5 bărbați a avut, oamenii aceia au crezut-o, de ce au văzut în viața ei ceva deosebit, ceva deosebit. Dar noi ne-am pierdut entuziasmul? Noi nici măcar nu mai credem în cauza aceasta. De ce să evanghelizăm? Și așa nu se întoarce nimeni. Fraților, trebuie să evanghelizăm și dacă nimeni nu s-ar întoarce. Știți de ce? Pentru că porunca Domnului Iisus Hristos. Ca să facem voia Lui. Oh, nu se poate, nu se poate. Și în loc să ne încurajăm, ne descurajăm. În loc să avem entuziasmul acesta pe fețele noastre. Avem doar dezamăgire. Oh, și începem să tăiem inima și la alții. Nu se poate. Oh, degeaba facem, nu se mai poate face nimic. Ba, se poate, fraților. Dacă noi mergem cu această bucurie, dacă venim ca și femeia aceasta plină de bucurie, dar știți care e problema? Suntem lazy, suntem leneși. S-a dus odată un bărbat la doctor și i-a spus doctorului, domnule, uite-te ceva, vreau să fac analizele, pentru că nu mai pot să fac nimic pe acasă. Am probleme cu nevastă mea, nu mai pot să fac chores, nu mai pot să ajut în jurul casei, nu mai am nicio vlagă, nu am nicio putere. Tot timpul vine să stau, numai să șed. Doctorul l-a consultat, i-a luat analizele, l-a chemat după aceea înăuntru și se uita doctorul așa la el și omul zice: hai, doctore, suntem bărbați, tu ești bărbat, eu sunt bărbat, între patru ochi, spune-mi exact care e situația cu mine. Doctorul s-a luat hârtiile, s-a uitat peste ele și a spus: domnule, dumneata ești leneș. La care el se uită și zice: bine, bine, domnule, știu asta, dar dă-mi un termen medical să-i spun la nevastă mea. Știți care este termenul medical pe care Domnul ne-l pune câteodată? Nepăsare? Egoism? Vrem să ținem pentru noi ceea ce avem? Apa vie pe care El ne-a dat-o nouă, vrem să ținem pentru noi? O lipsă de speranță? Îmbufnare? Morocănoși? Fraților, cine ascultă un mesaj de la unul care tot timpul e bos umflat? Care tot timpul e ca o icoană pe perete? Când îl chem în mijlocul bisericii să-i vadă pe toți oamenii că stau îmbufnați acolo și ca sfinții pe pereți. Nu. Acest entuziasm pe care trebuie să-l avem fiecare pe fețele noastre. Nu ai de ce să fii bucuros, fraților. Nu avem de ce să fim bucuroși. Tot ce are cei mai important în lumea aceasta ne-a dat Domnul Iisus Hristos. Mântuire. Bucurie. Vreau să vă întreb, de ce ați venit în seara asta la biserică? Știți de ce? Nu din obișnuință. Dacă stăteați acasă, erau niște ceasuri mizerabile pentru voi. Nu v-ați fi simțit voi înși vă. Știți de ce? Pentru că aici este bucuria noastră, aici suntem împreună, aici ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu, aici ne închinăm lui. De asta, nu ne-a dat Domnul tot ceea ce ne trebuie? Ba da, ne-a dat. De ce vrem să o ținem pentru noi? De ce vrei să o ții pentru noi? Pentru tine? De ce nu spui și alții? Ți-e frică? Nu trebuie să-ți fie frică. Domnul Iisus Hristos este cu noi. El a spus: iată, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. El nu ne trimite singuri. El nu ne trimite acolo unde nu este. El spune: holdele sunt coapte, sunt albe. Mergeți și spuneți. Mergeți și evangelizați.